แล้วเวลาเขาปฏิบัติผิดน่ะหลวงตาบอกว่าก็บางทีมันแก้ยากมันไม่จะแก้ไงมันได้แต่สงสารเขาครับคือเมื่อความเข้าใจเขาคิดว่าเขาเข้าใจถูกเวลาเข้าใจผิดไปซะแล้วเราเดินทางไปอ่ะก็ยิ่งห่างจากหนทางไปเรื่อยอันนี้เปรียบเทียบไปทำนะว่าเราขึ้นยอดเขาบนเขาคือเป้าหมายคือพระนิพพานเงี้ยคือเมื่อเราเดินถ้าเดินถูกทางมันต้องถึงช้าเร็ววันหนึ่งก็ต้องถึงแต่เมื่อเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจถูกแต่จริงๆมันเข้าใจผิดมันก็เดินออกจากคนทางไปเรื่อยๆจริงๆเข้าใจถูกมันก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือถูกมันก็เลยผิดออกนอกคนทางไปเรื่อยๆมันหนทางมันยิ่งไกลขึ้นไปมันก็ไม่มีวันถึงเป้าหมายสักทีอันนี้คือท่านก็ได้แต่บอกเมตตาบอกสอนแต่ก็อยู่ที่ใครจะเปลี่ยนความเข้าใจแต่จริงมันแค่เปลี่ยนแค่ความเข้าใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าต้องไปรอเวลาเนิ่นนานเป็นเดือนเป็นปีอะไรนะครับจากมิจฉาทิฏฐิถ้าเปลี่ยนเป็นเราลองนึกดูความเป็นจริงนะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะก็คือขณะจิตที่มันหลงแล้วเราเรียนรู้ว่าหน้าตาแบบเนี้ยคือหลงแล้วเราก็ละจากสิ่งนั้นมากลายไปรู้เห็นไหมมันไม่ใช่ใช้เวลาต้องเป็นเดือนเป็นปีมันขณะนั้นเลยจากความหลงแล้วละหลุดจากความหลงปุ๊บกลายเป็นรู้ขณะนั้นมันพ้นทุกข์เลยแต่ทางขวิมุตเลยพ้นทุกข์เลยนิพพานเลยหนึ่งขณะง่ายไหมล่ะครับไม่เห็นต้องไม่รอเนี่ยเราถ้าเราเรียนรู้จากจิตใจตัวเองจริงๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่บางคนไม่เข้าใจเวลาเขามาอยู่วัดเขาก็จะมาอยู่เพราะความสบายใจจะมาดูด้วยใจว่างๆด้วยความสบายมีปัญหาครอบครัวมาก็มาอยู่วัดแล้วก็มันเป็นการตาบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานจิตที่ผิดไปในตัวอย่างมาอยู่วัดแล้วก็คิดว่ามาแค่ทำครัวอะไรเงี้ยก็พอแล้วมาทำครัวทำสวนมาอยู่วัดมาอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ความสงบลมเย็นของท่านคือก็พอแล้วโดยเขาไม่รู้ว่าจริงๆนั้นมันคือการตั้งความปรารถนาความตั้งใจที่ผิดมันเป็นการฝังให้จิตจดจำสิ่งนั้นแล้วมันก็จะแก้ไม่ได้ซึ่งเวลาตายไปเวลาไปตกนรกท่านก็บอกว่ามันก็น่าสงสารมากเพราะมันน่ากลัวก็เหมือนที่บอกว่าไฟราคะโทสะโมหะคือกิเลสมันร้อนแล้วคิดดูในนรกเวลาจิตมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงมันน่ากลัวแล้วมันทรมานมากท่านก็ได้แต่สงสารเมตตาสงสารแต่ไม่รู้จะทำไงถ้าเขาไม่เปลี่ยนความเข้าใจมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆมันต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะเรามีกัลยาณมิตรมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรคอยบอกแล้วทีนี้ก็เหลือที่โยนิโสมนสิการก็คือมาปรับความเข้าใจตัวเรานี่แหละจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่งั้นถ้าสัมมาทิฏฐิไม่สำคัญพุทธเจ้าคิดดูนะครับทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในยสัส4อริยมรรคทางเดินให้ถึงความดับแห่งทุกข์เนี่ยทำไมท่านถึงเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นข้อแรกมันต้องสำคัญมากเพราะไม่ว่าอีก7ข้อที่เหลือคุณจะปฏิบัติได้ดีขนาดไหนถ้าคุณเริ่มต้นด้วยมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์คือมันเริ่มต้นผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นต้องเริ่มต้นให้ถูกมันน่ากลัวยังไงมันไม่ใช่น่ากลัวแค่ชาตินี้นะเวลาตายไปปุ๊บก็ต้องไปเกิดชดใช้กรรมยาวนานต่อให้เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ต้องมาผิดปกติเพราะอะไรลองนึกดูว่าเมื่อจิตฝังความเข้าใจที่ผิดไปแล้วเหมือนระบบความคิดระบบจิตแต่มันผิดไปแล้วมันก็เหมือนกับเราต่อสายไฟครับต่อสายไฟต่อเดินไฟในวัดอย่างเงี้ยมีสายไฟระยงระยางมีระบบไฟเมื่อเราต่อผิดเดี๋ยวก็ไฟช็อตเดี๋ยวก็ต้องเติมน้ำเติมเกลืออะไรไม่ไฟกระพริบอยู่ตลอดเราก็ต้องเรียกหาคนที่รู้เรื่องมาคอยดูมาคอยเช็คอันเนี้ยคือเราต่อผิดเราไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องเป็นสมาธิสี่เปรียบเทียบสมาธิสี่เงี้ยก็น้ำไฟอุดมสมบูรณ์ใช้กันอย่างสบายใช้กันอย่างจนน้ำหมดถังก็ยังได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มันความเข้าใจมันถูกไปแล้วเพราะความเข้าใจผิดเวลามันไปสร้างเซลล์เพราะเวลาเราเกิดขึ้นมามันต้องเกิดจากจิตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะไปสร้างเป็นรูปกายเพราะฉะนั้นเวลามันไปด้วยความเข้าใจที่ผิดระบบจิตที่ผิดเนี่ยเวลาเซลล์ระบบเซลล์มันไปสร้างเนี่ยมันก็สร้างผิดปกติในร่างกายร่างกายก็ผิดปกติอยู่ตลอดใช่ไหมครับเวลาเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ต้องเป็นนวดต้องไปกายภาพมันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะอะไรใช่ไหมครับ แต่ถ้าไปที่ความสัมมาทิฏฐิมันก็ปกติก็ใช้ชีวิตดำเนินปกติเพราะว่าเซลล์เวลามันก่อจะมาเป็นร่างกายมันก็ไปด้วยความได้สิ่งที่ถูกไปก่อร่างเป็นรูปร่างที่ถูกที่สมบูรณ์มันก็ไม่มีปัญหาโอกาสที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บมันก็น้อยเนี่ยมันถึงน่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวแค่ว่าชาตินี้ตายไปชดใช้กรรมแล้วเวลาเกิดขึ้นใหม่ต่อให้เกิดเป็นมนุษย์มันก็น่ากลัวมากแล้วเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ยากแสนยากมีพุทธพจน์ประกอบนะครับว่าพุทธิยาสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมมุติว่าในมหาปัตตภีนี้มีแต่น้ำทะเลเต็มเลยก็คือพูดง่ายว่าโลกเราอ่ะมีแต่น้ำทะเลแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งใจดีโยนแอกซึ่งเจาะรูมีอยู่เพียงรูเดียวด้วยเจาะแอกก็คือไม้ไผ่เจาะรูไว้หนึ่งรูลมเหนือก็พัดไปทางใต้ลมใต้พัดไปทางเหนือลมตะวันออกพัดไปทางตะวันตกลมตะวันตกพัดไปทางตะวันออกคิดดูนะครับแอกมันก็ลอยไปลอยมาอยู่แล้วก็ทุกๆ100ปีจะมีเต่าตาบอด1ตัวโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆ100ปีขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งแล้วเป็นไปได้ไหมที่ทุกๆ100ปีเต่าตาบอดตัวนั้นโผล่ขึ้นมาปุ๊บปากหรือหัวจะสวมเข้าไปในแอกซึ่งมีเจาะเพียงรูเดียวได้พอดีคิดดูในโลกนี้น้ำทะเลทั้งนั้นเลยสมมุติว่าเต่าตาบอดไปเกิดอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบซึ่งเป็นทะเลที่สวยมากอย่างเงี้ยแล้วก็บุรุษโยนไม้ไผ่ลงไปเกิดที่ศรีลังกาแล้วมันจะสวมกันได้ไหมครับก็ยากมากท่านก็ถามสาวกว่าเป็นไปได้ไหมยากไหมสาวกก็บอกยากเป็นไปได้ยากมากพระเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าใช่ยากแล้วก็ยากเช่นเดียวกันที่การเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งยากเช่นเดียวกันที่อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งยากเช่นกันที่ธรรมวินัยอันที่ตถาคตตัดแล้วจะรุ่งเรืองไปในโลกสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าแต่ขณะนี้ความเป็นมนุษย์ขณะนี้เลยนะครับขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ขณะอื่นทุกคนขณะนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นแล้วและธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ก็รุ่งเรืองแล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงกระทำโยคกรรมคือทำความเพียรให้เห็นว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์และนี้คือหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ก็คืออริยสัจ4นั่นแหละเห็นไหมครับลงมาที่อริยสัจ4ซึ่งตอนแรกที่หลวงตาเมตตาสอนก็คือเวลาเราหลงก็รู้หลุดจากหลงก็มากลายเป็นรู้สึกตัวขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยการตื่นรู้แค่นั้นเองมันจะหลงสักเท่าไหร่เราก็จะไม่กลัวความหลงแล้วบางคนกลัวจะหลงไปตั้งสติไว้ก็ไม่เป็นไรตั้งสติมันก็เป็นการหลงก็รู้ว่าอย่างเงี้ยคือผิดแล้วขณะนั้นก็กลายเป็นรู้ก็เป็นนิโรธมรรคทุกสมุทัยก็ดับไปแต่ละขณะก็จะเป็นนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่กลัวหลงเลยจะหลงมาจริงก็ต้องขอบคุณหลงซะด้วยกรรมด้วยซ้ำคือไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมคือถ้าไม่หลงก็จะไม่รู้อันนี้เป็นสัจธรรมความจริงซึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ครับ
สาธุได้ละเอียดเนื้อหาสาระดีมากเลยออยเสริมหน่อยไม่ใช่ออยเสริมแต่ให้มีรายละเอียดที่อาจจะมีอะไรขาดไปเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมถามนะสักสองคนให้เต็มที่เลยให้แตกเลยเดี๋ยวสิ
ดูจริงๆเหมือนไม่มีอะไรเสริมนะคะหลวงตา
ก็ให้ถามเลยใช่ไหมถามเลยงั้นถามเลยคนที่หลงส่งจิตออกนอกหลงสยดติดภายในหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่รู้ตัวว่าอันไหนมันกรณีอย่างไหนเรียกหลงส่งออกนอกกรณีไหนเรียกว่าสยดติดภายในกรณีไหนเรียกว่าหลงยึดมั่นถือมั่นมันมีลักษณะพฤติกรรมภายในจิตอย่างไรรายละเอียดยังไม่มีให้ทุกคนถามหรือเราถามแทนเราไปแล้วเนี่ยรายละเอียดไม่มีให้พฤติกรรมแสดงอย่างไรเรียกว่าหลงส่งจิตออกนอกหลงสยบภายในยึดมั่นถือมั่นเธอจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าไม่มีตัวตนของเธอในทำการโลกทั้งสองก็คือไม่มีตัวตนตลอดเลยอยู่ในความไม่มีตัวตนถ้าไม่มีสามอย่างนี้รายละเอียดท่านี้รายละเอียด
คะคือก่อนอื่นอาจจะต้องอธิบายเป็นอันไปก่อนนะคะว่าลักษณะของการส่งจิตออกนอกเป็นยังไงส่งจิตเข้าในเป็นยังไงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นยังไงคือเราอาจจะคิดภาพไม่ออกเวลาเราใช้ชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นสมมติส่งจิตออกนอกคืออยากจะยกตัวอย่างให้เราเหมือนในชีวิตจริงเลยอย่างเช่นสมมติฟังนั่งคุยกันอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วก็ฟังออยเสร็จแล้วส่งจิตออกนอกสมมติอยู่ดีแล้วก็ตามองออยเนาะแต่ข้างในก็โอ้คนนี้เขาพูดอะไรเนี่ยเขาอะไรของเขานะไม่รู้เลยเนาะโหเขานี่มั่วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโอ้เขาเก่งจังเลยเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วขณะจิตนั้นน่ะคือความเป็นตัวเราอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอ้ตอนที่มันพูดอย่างนั้นไปจริงๆอ่ะมันมีความเป็นตัวเราอ่ะอยู่ในคําพูดนั้นน่ะไปจริงๆอันเนี้ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกคือเวลาเราพูดแต่เราไม่รู้เลยนะคะว่าไอ้ที่เราอ่ะพูดออกไปอ่ะมันคือการส่งจิตออกนอกพร้อมกับมีตัวเราอ่ะไปแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคือจริงๆขณะแรกที่สมมุติตากระทบรูปแล้วเวลามีคำพูดขึ้นมาขณะจิตเนี้ยเป็นการทำงานโดยธรรมชาติเนาะค่ะแล้วมันก็จะพูดเปลี่ยนไปแต่ประเด็นสำคัญอ่ะมันคือที่ลึกกว่านั้นคือตัวเราอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของคำพูดนี้ต่างหากมันเลยเรียกว่าส่งจิตออกนอกถึงต้องทำความเข้าใจจริงๆว่าไอ้เราที่พูดที่ภาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆถ้าไม่งานน่ะต่อให้เราตั้งตัวเราไว้โอเคฉันจะไม่ส่งจิตออกนอกอ่ะแต่ทุกคำพูดอะค่ะเราไม่รู้แก่ใจเลยว่าคำพูดทุกคำพูดอะไม่ใช่ตัวเราอะยังไงก็ส่งจิตออกนอกไม่งานน่ะเราจะขยับไปที่เราจะไปเปลี่ยนที่อาการว่างี้ฉันจะไม่คิดแหละไม่งี้อย่างงี้ฉันเวลาฉันมองมาแล้วฉันจะพูดว่าฉันจะไม่พูดฉันจะรู้สึกว่าฉันจะสะกดจิตตัวเองไว้ว่าอย่าคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคนนี้แต่ด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะว่าไอเสียงที่พูดข้างในอะเวลาตากระทบรูปแล้วสมมติมองมาที่แม่ชีแล้วก็บอกว่าโอ้แม่ชีเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองอะค่ะเป็นจิตสังขารนะคะยังไงก็หลงมันถึงสำคัญมากควบคู่กันไปเลยว่าเมื่อเรียนรู้แล้วว่าอ๋อไอเราอะลักษณะของผู้ภาคอะเป็นตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวตนของเราเหรอมันถึงจะเริ่มการฝึกได้ว่าอ๋อขนาดจิตเนี่ยทุกอย่างอะตากระทบรูปไม่ส่งจิตออกนอกก็คือรู้แก่ใจอะว่าไอเราที่พูดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะค่ะแต่ถามว่ากระทบแล้วพูดนะโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้แล้วต้องทำยังไงเนี่ยแล้วทำยังไงดีสิ่งเหล่านี้พูดเหมือนเดิมแต่รู้แก่ใจไหมว่าไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่เราถ้าไม่รู้แก่ใจขนาดนั้นนะส่งจิตออกนอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอเข้าใจไหมคะ
อ้าวงัดหน่อยสิงัดส่งจิตออกนอกส่งจิตเข้าในไม่ยึดมั่นถือมั่น
กราบขอโอกาสครับส่งจิตออกนอกเดี๋ยวก่อนอายตนะของเรานะครับมี6ประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะอันนี้คืออายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์ก็ลองจับคู่ดูตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กลิ่นลิ้นคู่รสกายคู่กับสัมผัสและใจก็คือคู่กับธรรมอารมณ์ความรู้สึก คิดนึกตึกตองปรุงแต่งทีนี้การส่งจิตออกนอกก็คือหมายถึงว่าเวลาที่ตากระทบกับรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับภายนอกที่เราเห็นได้อันเนี้ยมีสิ่งพวกนี้ห้าประตูเนี้ยสัมผัสกันเกิดการกระทบคือผัสสะขึ้นเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาปรุงขึ้นในใจคือจิตกับเจตสิกทำงานขันธ์ห้าทำงานคือตามปกติอันนี้คือธรรมชาติแต่ที่เขาเรียกว่าจิตส่งจิตออกนอกหมายถึงว่าในห้าประตูภายนอกมันมาผีผลที่หลวงปู่ดูลท่านบอกว่ากิเลสปรุงจิตก็คือว่ากิเลสหมายถึงว่าห้าประตูภายนอกที่มามีผลทำให้ใจแต่ทุกประตูมันก็ต้องเวลามาปรุงแต่งมันก็ต้องมาปรุงแต่งที่ประตูใจแต่ว่าท่านที่ท่านเรียกส่งจิตออกนอกคือห้าประตูภายนอกที่มันเห็นได้สามารถสัมผัสได้เนี่ยมาทำให้ใจเราเนี่ยจิตเนี่ยบวกเจตสิกเนี่ยเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนแล้วก็ไปมีผลกับไปร่วม
ไปมีกิเลสตัณหา
ไปร่วมเกิดกิเลสตัณหาต่อสิ่งนั้นๆในห้าประตูนั้นถึงเรียกส่งจิตออกนอกแต่ส่งจิตเข้าในเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าเห็นชัดๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสำรวมสัก5ประตูเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นภายในใจก็คือมันจะเอาสัญญาความจำขึ้นมาปรุงแต่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในประตูใจโดยที่ไม่มีสิ่งภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ๆมันก็ปรุงขึ้นมาในใจมันก็เป็นการส่งจิตออกนอกแต่เข้าไปข้างในเพราะว่ามันเป็นอายตนะภายนอกมันก็เป็นอายตนะหนึ่งเหมือนกันคนชอบสับสนตรงนี้ว่าเราไม่ได้ส่งจิตออกนอกเราไม่ได้ส่งจิตนอกเวลาเราอยู่คนเดียวเรามีสติอยู่เราไม่ได้ส่งจิตออกนอกแต่จริงๆมันส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างในเพราะมันเป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในประตูใจมาปรุงแต่งที่ประตูใจ
มันเกิดขึ้นในใจกิเลสปรุงจิต
ใช่ครับ
ไอ้5ประตูภายนอกจิตปรุงไอ้กิเลสมาปรุงจิตฮะประตูในที่ส่งออกไปมันจิตปรุงกิเลสจิตมันปรุงไปหากิเลสโดยที่ยังไม่ได้กระทบจาก5ประตูภายนอกถ้ากระทบจาก5ประตูภายนอกแล้วมันเกิดกิเลสปรุงไปตามที่กระทบภายนอกเรียกว่าไอ้กิเลสมาปรุงจิตในภาษาของหลวงปู่ดูลย์ตุโลพระมหาอาจารย์ส่วนถ้าประตูใจเนี่ยมันไม่ได้กระทบให้เป็นกิเลสทั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอยู่ๆมันก็คิดปรุงแต่งไปหากิเลสเองอย่างเนี้ยเรียกว่าจิตปรุงกิเลสเอาต่อ
ครับเนี่ยอันนี้คือส่งจิตออกนอกส่งจิตเข้าไปข้างในส่วนข้อที่3นี่ยึดมั่นถือมั่นขันธ์5เนี่ยคือภาษาหลวงตาคือเรียกว่าหมกมุ่นเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเรายึดถือขันธ์5เป็นตัวเราเราก็จะเอาขันธ์5เนี่ยกายใจเราเนี่ยจะไปให้ถึงไปให้ได้ไปให้เป็นอะไรสักอย่างจะให้ถึงนิพพานจะได้ความสงบเพื่อเห็นนิพพานแล้วความหมายของนิพพานคือความสงบแล้วจะได้นั่งสมาธิให้ใจสงบจะได้นิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเอาขันธ์5เนี่ยไปทําอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นซึ่งมันจะผิดจากหลักความเป็นจริงซึ่งในความจริงธรรมชาติคือไม่เคยมีตัวเราแล้วเมื่อเราลองนึกดูว่าไอ้ส่งจิตออกนอกกับส่งจิตเข้าในเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นการยึดมั่นถือมั่นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตข้างในมันก็ทำเพื่อตัวเองอ่ะเวลามาปรุงเข้าไปมาปรุงในใจเราอ่ะมันจะต้องทำอะไรให้เป็นอะไรเพื่ออะไรก็เพื่อรองรับความเป็นตัวเองเมื่อรองรับความเป็นตัวเองมันก็คือยึดมั่นถือมั่นนั่นเองส่วนข้อ3คือหมกมุ่นเนี่ยหมายถึงว่าจะทำอะไรให้เป็นอะไรมันถึงแยกกันไง3ข้อแต่ไม่ว่าใน3ข้อไงมันก็ผิดทั้ง3ข้อเลยไม่ว่าจะส่งจิตออกไปข้างนอกส่งจิตเข้ามาข้างในหรือหมกมุ่นจะทำอะไรให้เป็นอะไรพวกนี้มันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นเลยมันเป็นไฟทั้งนั้นเลยร้อนเราถึงต้องมารู้เท่าทันนะครับวิธีแก้ไม่ใช่ไปแก้ด้วยการเอาขันธ์5ไปทำอะไรจริงๆมันแก้คือที่ความเข้าใจคือเข้าใจให้ถูกจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิมันถึงต้องมีการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดส่งจิตออกไปข้างนอกหรือขณะนี้ส่งจิตเข้าไปข้างในไปเมอเผลอจมแช่นิ่งอยู่ข้างในหรือจะไปหมกมุ่นจะทำอะไรให้เป็นอะไรมันต้องมีสติตื่นรู้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นอาการนั้นน่ะเป็นแค่สิ่งเกิดดับแล้วก็ละจากอาการนั้นมันก็จะหลุดจากอาการนั้นก็จะกลายเป็นรู้เมื่อหลงอยู่เราเรียนรู้จากความหลงเรียนรู้ได้ มันก็กลายเป็นรู้ทุกขณะจิตมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเกิดหน้าไหนทั้งสามหน้ามันเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยกิเลสก็คืออะไรทุกสมุทัยเกิดทำให้เกิดทุกข์เป็นความร้อนกิเลสเป็นฟันร้อนราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณากิเลสคือราคะโทสะโมหะร้อนร้อนเดือดร้อนกิเลสเป็นไฟทำให้เดือดร้อนแต่เมื่อละได้รู้ความหลงหายไปเป็นนิโรธมรรคดับสงบเย็นดับกิเลสดับไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเมื่อนั้นดับกิเลสก็สงบเย็นทุกขณะจะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีแต่การเรียนรู้มันก็จะเป็นการเดินอริยสัจอยู่ตลอดเวลาเราถึงไม่กลัวครับไม่ว่าจะหลงหน้าไหนในสามหน้านี้เมื่อหลงก็มีสติรู้ตัวขึ้นมาไม่ใช่ไปทำอะไรให้เป็นอะไรแต่มีความเพียรแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะมันจะเห็นได้ง่ายเพียรให้เห็นเพียรที่เพียรคือเพียรให้เห็นกิเลสนี่แหละเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็ละจากสิ่งนั้นมันก็เป็นรู้เรียนรู้จากมันเห็นหน้าตามันรู้จักมันแล้วทีนี้ก็จากที่เราไม่เคยรู้จักเลยพอรู้จักแล้วมันก็รู้จักแล้วอ๋อว่างี้คือความหลงนะไม่ว่าจะส่งจิตออกนอกส่งจิตไปข้างในหรือว่าหมกมุ่นจะทำอะไรเป็นอะไรพอเรารู้แล้วก็ละจากสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นรู้มันก็ไม่หลงทุกขณะจิตเป็นอย่างนี้เราถึงไม่กลัวครับกิเลสจะเกิดแบบไหนก็ได้ในสามอย่างนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เรารู้แล้วรู้เท่าทันแล้วสามอย่างนี้สามอาการนี้มันก็ไม่ขณะจิตใดที่สามอาการนี้ไม่เกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นนิโรธเป็นมรรคทุกขณะก็คือพ้นทุกทุกขณะอยู่แล้วครับ
ถูกละเอียดดีละเอียดดีมาก